Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 1. juni, vijesti dana. Pripadnici Federalne uprave policije od jutro su angažovani na pretresu prostorija opštine Stari grad Sarajevo u nastavku akcije u kojoj je uhapšen načelnik te opštine Ibrahim Hadžibajrić. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović s delegacijom zemalja članica Evropske unije poručeno da su članstva u EU i NATO strateški ciljevi Bosne i Hercegovine. Lideri 27 zemalja Evropske unije i 20 drugih evropskih zemalja su na samitu Evropske političke zajednice u Moldaviji. Kosovo tema razgovora u Moldaviji na samitu Evropske političke zajednice. NATO je spreman da pošalje još više trupa na Kosovo da smiri nasilje na sjeveru ove zemlje, izjavio je šef alijanse Jens Stoltenberg. Predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom uoči samita Evropske političke zajednice u Kišnjevu. Osmoro Hrvata u Zambiji oslobođeno optužbi da su trgovali djecom. Predstavnički dom dozvolio podizanje limita zaduživanja Sjedinjenih Američkih Država. Ukrajinci navode da u ruskom napadu na Kijev ima mrtvih, među njima djeca. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao na unapređenje mirovnih pregovora u vezi sa sukobom u Ukrajini na osnovu uslova koje je postavio Kijev. Vrijeme sutra djelimično vedro i dalje nestabilno. Širom Bosne i Hercegovine očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Opština Glamoč za 30 feninga želi kupiti kvadratni metar zemlje za izgradnju vjetroparka. Marinko Bosnić ne slaže se da mu bude oduzeta zemlja u korist opštine.
U rješenju je obrazloženo da zemlja prelazi na opštinu Glamoč 1/1 u njihovo vlasništvo. Sad kako je to moguće da on meni uzme moju zemlju koju ja nisam pristao niti mi je šta plaćeno.
Muzika spaja, poruka je koju će djeca kroz predstavljanje murala i zajednički muzički program poslati iz dvije muzičke škole i dva Sarajeva. Direktorica osnovne muzičke i baletske škole Lamija Šošić.
Djeca muzičkih škola govore univerzalnim jezikom i ne poznaju granice niti imaju bilo kakve barijere.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, izjavio je danas u Banja Luci kako je državi BiH potreban dijalog, a ne monolog o slobodi medija i civilnom društvu, još jednom upozorivši na posljedice planirane kriminalizacije klevete i registracije nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Sattler je to izjavio prije početka Banja Lučke konferencije Mediji i civilno društvo, kritički glasovi pod pritiskom. Zabilježio Milorad Milojević.
Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, podsjetio da je sloboda medija jedna od obaveza BiH u evropskim integracijama, te istakao da bi bilo lijepo da prvi evropski izvještaj o BiH nakon dobijanja kandidatskog statusa bude pozitivan. No ono što, kako je rekao, vidi u BiH entitetu u Republici Srpskoj, u suprotnosti je sa evropskim pogledom na medijske slobode.
This is a topic for the whole of Bosnia and Herzegovina, so we
tema je izuzetne važnosti za cijelu Bosnu i Hercegovinu, dobijamo pozive za pomoć iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, dakle tema je izuzetno relevantna širom zemlje, ali ono što želim da budem posve jasan, ono što vidimo u Republici Srpskoj jeste naročito, akutno jeste naročito hitno s obzirom da se govori o dva zakona, dakle zakon o dekriminalizaciji klevete i zakon o registru za nevladine udruženja. Dakle, izuzetno je važno usmjeriti fokus sada na ova dva pitanja.
I šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, Brian Aguiler, naveo je kako su svi u međunarodnoj zajednici zabrinuti stanjem slobode medija u toj zemlji. Dodao je kako su pravni stručnjaci OSCE-a utvrdili da bi predložena zakonska rješenja znatno ograničila slobodu medija i izražavanja koja je ionako ugrožena. Predsjednik Banjalučkog kluba novinara Sinša Vukilić također je naveo da zakon o kriminalizaciji klevete nije u skladu sa obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela na putu ka Europskoj uniji. Ujedno je podsjetio da je delegacija novinara proteklih dana boravila u više gradova u Europskoj uniji, da su održali 16 sastanaka sa 70 sagovornika i da su svi jasno rekli da ovo što se radi u Republici Srpskoj jeste ugrožavanje slobode govora.
Mi ćemo i dalje nastaviti svim mogućim pravnim sredstvima i ostalim akcijama koji su nam na raspolaganju da se borimo protiv ovog zakona. Nemojte to raditi. Ovo je zaista vrlo zabrinjavajuće. Mi svoje argumente govorimo već 6 mjeseci, vlast se oglušuje o njih i dalje samo s jednim ciljem, da smanji slobodu govora i da zaštiti funkcionere od toga kako novinari pišu o njim.
Narodna skupština Republike Srpske sljedeće sedmice trebala bi da raspravlja o prijedlozima zakona o kriminalizaciji klevete, kojim bi se uvele drakonske kazne i obaveza registrovanja nevladinih organizacija koje primaju donacije iz inostranstva kao stranih agenata. Uprkos brojnim kritikama koje su uslijedile nakon tih najava, entitetski predsjednik Milorad Dodik najavio je kako od tih zakonskih rješenja neće odustati, te da će ona biti usvojena po ubrzanom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Specijalci Vojske Srbije sa oružjem na Gotovs. Uz borbenu tehniku na položajima u blizini Kosova jedna su od slika najvišeg stepena borbene gotovosti srpskih oružanih snaga proglašenog 25. maja, koji je objavilo Ministarstvo odbrane Srbije. Što znači ponovno podizanje vojske u Srbiji? Poslušajte u prilogu Zorana Glavonjića.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević rekao je da će vojska biti u visokoj pripravnosti dok god postoji bezbednosni rizik na Kosovu.
Govorimo o ne daj Bože scenarijima da neko ubija Srbe, da kreće proterivanje Srba, znači pogrom. Te situacije bi zaista bile onaj moment kada Srbija ne može više da sedi skrštenih ruku. Ali nadamo se i radimo sve da do takvog razvoja događaja ne dođe.
Rekao je Vučević za radio televiziju Srbije i istog dana sa vojnim vrhom razmotrio bezbednosnu situaciju u Raškoj, 250 km jugozapadno od Beograda, gde je obišao deo razmeštenih vojnih snaga. Srbija treba da smanji bezbednosni status vojske, saopšti između ostalog 30. maja iz Vašingtona Antony Blinken, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država. Milovan Drecun, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, rekao je za radio Slobodna Evropa da poziv Antonija Blinkena iz Sjedinjenih Američkih Država vidi u širem kontekstu.
Čini mi se da je prvi deo njegove izjave poruka Albinu Kurtiju da mora da deeskalira situaciju i da povuče svoje trupe, specijalne paraplinske jedinice, da bi onda Srbija sa svoje strane trebala da smanji nivo borbene gotovosti.
Najviši predstavnici vlasti u Beogradu, premijerka Ana Brnabić, ministar odbrane Miloš Vučević i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, odluku o stavljanju vojske u najvišu pripravnost obrazložili su time da, kako su rekli, KFOR nije uspio da pruži bezbednost Srbima na severu Kosova. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović obišao je sa saradnicima 31. maja, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, deo zadejstvovanih snaga koje su preventivno razmeštene. Ministarstvo je objavilo fotografije sa lica mesta bez navođenja lokacije, na kojima su oficiri u obilasku terena, oklopni transporteri i vojska sa ličnim naoružanjem, sredstvima komunikacije i službenim psom. Milovan Drecun kaže da se time šalje preventivno upozorenje.
Raspoređivanje naših trupa je odlučujući činilac koji će da odvrati Kurtija da dalje eskalira situaciju. Dakle, nema tu nikakvih agresivnih namera ni agresivnih planova. Jednostavno pokušavamo da krizu uvedemo u situaciju koja ne bi značila prelazak crvenih linija, koje bi onda zaista mogle da se rasplamsa u neki širi sukob.
Aktuelno stavljanje vojske Srbije u stanje najviše pripravnosti peto je u posljednje 3 godine. Svako od njih naređeno je zbog dešavanja na Kosovu. Miroslav Aleksić, član odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove iz redova opozicione narodne stranke, rekao je za radio Slobodna Evropa da dizanje vojske ne vidi kao put u sukob.
Aleksandar Vučić prosto to ne sme sebi da dozvoli, on jednostavno samo želi da eto tim nekim porukama opasnim kojim šalje da opravda svoj čin izdaje na Kosovo i Metohiji. Jer suština je da do dolaska Aleksandra Vučića na vlast most na Ibru je bio crvena linija za kosovske bezbednosne službe. Niko nije smeo da kroči na sever Kosova.
Bojan Dimitrijević, pomoćnik ministra odbrane Srbije od 2003. do 2012. kada je na dužnost stupila sadašnja vlast, napominje da se pomeranja vojske ranije nisu objavljivala u medijima.
Mislim da je reč o jednoj političkoj manifestaciji koja na neki način želi da ubedi građanstvo da vlasti u Beogradu brinu o Srbima na Kosovu i Metohiji, pa koliko ne mogu to da učine politički, to onda rade kroz jednu pretnju raspoređivanjem trupa na određenim delovima administrativne linije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Novinari iz srpske i albanske nacionalnosti stali su u odbranu Mladena Petrovića iz Zvečana, koji im je tokom nereda otvorio vrata svog kafića, a koji je posle toga označen kao izdajnik. Zvečan je nekoliko dana u centru novih tenzija, koje su 29. maja kulminirale sukobom između grupa lokalnih Srba i pripadnika mirovne misije NATO-a. Prilog Sandre Cvetković i Mile Đurđević.
Ne znam šta sam ja to uradio da budem izdajnik i da na taj način toliko se meni stavljao, da kažem, na neki način meta.
Ovako priču započinje Mladen Perović, vlasnik kafića u Zvečanu, izjavi za medije 31. maja. Tokom nereda 29. maja u toj opštini na severu Kosova otvorio je vrata svog kafića za novinare albanske i srpske nacionalnosti, nakon čega je na društvenim mrežama označen kao izdajnik.
500 ljudi je sigurno prošlo kroz kafić tog dana, gdje su svi došli da se osveže, da popiju vodu. Niti sam ja birao goste, niti sam nešto radio što bi na bilo koji način bilo nepravilno.
Rekao je Perović. U njegovu odbranu stali su novinari i srpske i albanske nacionalnosti, koji su se za vreme sukoba demonstranata sa vojnicima NATO mirovne misije KFOR u Zvečanu sklonili od šok bombi, suzavca i kamenica.
U trenutku kada je počela da pada noć i KFOR nam nije dozvolio da uđemo u zgradu opštine, odlučili smo da izađemo odatle i vlasnik lokala nam je rekao da može da nam pomogne do policijske stanice u Zvečanu ili do naših automobila i u njegovoj pratnji smo otišli.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Škodrane Dakaj, novinarka prištinskog medija Kalko. Ona je navela da su bili veoma dobro primljeni od vlasnika lokala koji im je dozvolio da tamo borave satima bez problema. Prema njenim rečima, za vreme boravka u lokalu, kada su pokušali da izađu, napali su ih demonstranti, a razbili su i staklo kafića.
Ovo što se njemu trenutno dešava je poziv na linč i to mora da stane.
Rekla je u izjavi medijima 31. maja Zorica Vorgučić, novinarka iz Gračanice, radiotelevizije Kim. Budimir Ničić, predsjednik Udruženja novinara Kosova, naveo je da je Perović otvorio svoj kafić za sve ljude i da ne vidi kakvu je on to izdaju napravio.
Ovo ludilo mora da stane i mi novinari pre svega moramo da budemo solidarni i da, ne znam, moraju udruženja da budu aktivnija po ovom pitanju.
U kafiću je tog dana bila i novinarka Radija Slobodna Evropa Sandra Cvetković. Ovako je opisala dešavanja.
Detonacije su bile jake. Pored nas su počeli da lete suzavci, šok bombe, molotovljevi kokteli. Počeli smo da trčimo kako bismo se sklonili i ja sam sa jednom grupom novinara otrčala u ulicu preko puta opštine i uleteli smo u kafiću u koji smo ceo dan dolazili da se malo osvežimo.
Cvetković je istakla da su novinari koji su izveštavali tog dana u Zvečanu bili u velikoj opasnosti i podsjetila da je i kolega koji izveštava za srpsku agenciju Tanjug povređen u sukobu demonstranata sa vojnicima KFOR-a. U Perovićevom kafiću je 29. maja bio i predsjednik Udruženja novinara Kosova Džemail Redža. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa opisao da je u trenutku kada je došlo do velikog sukoba između demonstranata i KFOR-a za novinare postalo opasno da izađu napolje, pa je većina njih ušla u kafić i tu i ostala.
Tu je bio vlasnik koji je držao svoj kafić otvoren kako bi novinari mogli da nastave bezbedno da tamo borave.
Kazao je Redža za Radio Slobodna Evropa. On je naveo da je među novinarima vladala izuzetna solidarnost. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je Perović učinio normalan ljudski gest.
Ljudski gest čoveka i normalna komunikacija srpskih i albanskih novinara i međusobna solidarnost i zaštita su naišli, postali meta u stvari ekstremista koji žele da se otvore sukobi, tako da eto, jedan normalan gest čoveka koji treba da pokaže kako bi Kosovo trebalo da izgleda.
Rekao je Bodrožić. Evropska unija, čijem članstvu teže i Srbija i Kosovo, koja od 2011. posreduje u dijalogu o normalizaciji odnosa između dve zemlje, pozvala je na hitnu deeskalaciju sukoba. U toku su napori da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti dovedu za pregovarački sto. Najnovije tenzije osudile su i Sjedinjene Američke Države i NATO. Za to vrijeme dve strane se i dalje optužuju za novu krizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Sandra Cvetković i Mila Đurđević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na adrese pojedinih vlasnika zemlje na području opštine Glamoč počela su pristizati opštinska rješenja u kojima se izuzima njihovo zemljište za potrebe izgradnje vjetroparka Škadimovac. U rješenju se navodi da je procijenjena vrijednost zemljišta 30 feninga po metru kvadratnom. Građani koji su dobili rješenje tvrde da nisu protiv projekta izgradnje vjetroparka, ali da ne žele svoju zemlju prodati po tako niskoj cijeni. Priča Gojka Veselinovića.
Marinku Bosniću stiglo je rješenje od opštine Glamoč kojim mu izuzimaju 2,6 hektara zemljišta za potrebe izgradnje vjetroparka. Bosnić je jedan od stotinjak vlasnika parcela na lokalitetu Hrbljine u kantonu 10 u Federaciji BiH, na kojem je planirana izgradnja vjetroparka snage 110 megavata. Kaže kako se ne slaže da mu bude oduzeta zemlja u korist opštine.
U rješenju je razloženo da zemlja prelazi na opštinu Glamoč 1/1 u njihovo vlasništvo. Sad kako je to moguće da on mene uzme moju zemlju koju ja nisam pristao, niti mi je šta plaćeno, niti ništa znači da oni uzimaju tu zemlju.
Cijena zemljišta od 30 feninga po kvadratu sporna je i za Milorada Milišića koji je vlasnik 24 hektara.
Procijenjena vrijednost zemljišta u nekoj od kancelarija je 30 feninga po metru kvadratnom, što je nemoguće bilo gdje pronaći. Mi nećemo pristati na to. Niko, 95% vlasnika nije pristalo na to.
Kako navodi Marko Kureljušić, koji je vlasnik 20 hektara od kojih je 700 kvadrata predviđeno za vjetropark, zbog nastale situacije je angažovao advokata.
Mi smo već predali advokatima da tuže. Dvojica nas, trojica, ne znam ni ja, trojica nas. Ali ima to mjesec dana, ali oni viču predato je ništa se to ne realizuje, pa koliko će biti, hoće li biti šta, neće li.
Vlasnici parcela predviđeni za eksproprijaciju tvrde i kako investitore nikada nisu upoznali niti da su komunicirali sa opštinskim vlastima. Iz opštine Glamoč nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o projektu izgradnje vjetroparka, kao ni na tvrdnje vlasnika parcela na lokalitetu da im se zemlja bespravno oduzima. Na ista pitanja nisu odgovorili ni iz vlade kantona 10. Koncesija za izgradnju vjetroparka Škadimova iz 2012. godine dodijeljena je firmi VBL City Project iz Banja Luke, čija je djelatnost projektovanje i izgradnja. Koncesija je dodijeljena na 30 godina. Dvije godine kasnije, 2014. ta koncesija je ugovorom ustupljena preduzeću RVP Vitorog, čija je djelatnost proizvodnja i distribucija električne energije. Ova firma je registrovana na istoj adresi kao i prethodni koncesionar, a isti su i vlasnici oba preduzeća. Telefonski broj koji je isti za obe kompanije je nepostojeći, kao i e-mail adresa na koju je RSE pisao. Kao vlasnik i direktor preduzeća navodi se Ranko Radoja, čiji se broj ne nalazi u telefonskom imeniku. Nikola Srdić, odbornik opozicione Srpske napredne stranke u Skupštini opštine Glamoč, tvrdi da su vlasnici zemljišta koji su direktno prodavali zemlju koncesionarima prije nekoliko godina dobijali 3 puta veću cijenu od one koju opština nudi sada vlasnicima parcela.
Stvar u tome što se izuzima imovina i na kraju ostaje vlasništvo opštine. Za moje mišljenje da je to trebalo da ostane, jer je projekat ograničen u vremenskom periodu. Trebalo je da ostane u vlasništvu jednog vlasnika. Kao što je recimo slučaj, imate slučajeva takvih u Livnu gdje se ta površina koja je potrebna za te projekte iznajmi, odnosno stavi pod koncesiju privatnom lice.
Bosna i Hercegovina za sada ima 3 izgrađene vjetroelektrane. 2 vjetroelektrane sagradile su Elektroprivrede BiH i Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna. 3. vjetroelektrana koja je priključena na mrežu je Jelovača i prva je do kraja realizovana privatna investicija u oblasti vjetroenergije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Trebinju je otvoren moderan azil za pse koji raspolaže sa 30 boksova i pratećim mobilijarom. Vrijednost azila je preko pola miliona maraka, gdje je gradska administracija učestvovala sa 20% vrijednosti, dok je britanska nevladina organizacija Mreža za životinje osigurala ostatak sredstava. Piše u prilogu Nebojše Kolaka.
U Trebinjskom naselju Zgonjevo otvoren je najmoderniji azil za pse na Balkanu. Novi azil za pse simbolično nosi naziv Danica po prerano preminuloj Trebinki Danici Đikov, koja je bila u čitavom svijetu poznata kao žena koja voli životinje, a u Južnoj Americi je dresirala pse za otkrivanje droge i minsko-eksplozivnih sredstava. Njena sestra Mirjana Koprivica se zahvalila svima, a onda naglasila.
Zahvaljujemo i svim dragim dadinim prijateljima iz Trebinja, koji su također dali svoj doprinos u ostvarenju dadine želje.
Zamjenik gradonačelnika Dražen Bošković istakao da ovakav jedan objekat će doprinijeti udomljavanju pasa lutalica, ali se nada da će ujedno biti i prolazna stanica na njihovom zbrinjavanju.
Izgradnja i stavljanje u funkciju novog azila za pse u Trebinju za sve nas donosi višestruku korist. Prije svega, unaprijedit će se bezbjednost građana Trebinja.
Sanja Marković, upravnica azila za pse, dodaje.
Danas je jedan veliki dan i jedan novi početak za ove napuštene i nesretne životinje i mislimo da će od danas njihov život biti dostojan života kakav zaslužuje čovjekov najbolji prijatelj.
David Baris ispred Mreže za životinje rekao je da je prije 2 godine posjetio Trebinje i vidio veoma loše uslove za ove napuštene životinje. Kako kaže, za razliku od drugih mjesta u regiji, u Trebinju je naišao ono rukovodstvo koje je htjelo sarađivati kako bi se danas došlo do ovog lijepog objekta.
In all honesty, Trebinje was one...
Da budem iskreni, Trebinje je bilo jedna od tih opština koje su imale veoma loše sklonište. Kada sam prvi put došao tu, 2021. godine, i otišao na sklonište na deponiji, potresao sam se prizorima pasa koji žive u takvim uslovima, muve su bile svuda okolo, a posebnu pažnju mi je privukao jedan bolesni pas sa 3 noge, Ljupče. Ono što obično radim u takvim situacijama jeste da se obratim u opštini, to je lokalnoj samoupravi, i oni nam uglavnom kažu da ne žele ništa da rade sa nama, da ih to ne zanima. To nije bio slučaj u Trebinju.
Otvaranjem azila dobilo se 30 boksova za 90 životinja. Vrijednost objekta je 510.000 maraka, gdje je grad uložio 28 sredstava, a britanska mreža za životinje ostatak novca. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavljanje murala i zajednički muzički program, ono je čime će djeca iz 2 muzičke škole i 2 Sarajeva obilježiti Međunarodni dan djece i poslati poruku da muzika spaja. Alen Bajramović ima više detalja.
2 murala blizanca sa motivima šarenih i razigranih instrumenata oslikana su na fasadama 2 škole, školi za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novo Sarajevo i osnovnoj muzičkoj i baletskoj školi Novo Sarajevo. Predstavljanje murala i zajedničkim muzičkim programom, djeca i nastavnici ove 2 škole nastavit će svoju saradnju koju su započeli u decembru 2022. godine, kada su u školi u Istočnom Sarajevu održali zajednički koncert. Dizajn murala osmislila je umjetnica Aleksandra Nina Knežević uz saradnju sa članovima udruženja Pogon i fotografkinjom Aidom Ređepagić. Mirjana Učur, direktorica škole za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novo Sarajevo, rekla je da su djeca jako spremna i da misli da će na najbolji način izvesti svoje kompozicije.
Muzika spaja, ali muzika nema granica i vidjelo se zaista na tim susretima da postoji obostrano zadovoljstvo što čini veliku radost svima nama. Dakle, što djece, što nastavnicima, što svima zaposlenima, sigurno u ove obe škole i u oba entiteta, bez daljnjeg, znači to je bez dileme.
Kazala je Učur i dodala da se nada da je ovo tek početak njihove saradnje. Otvaranje murala na muzičkoj školi u istočnom Sarajevu planirano je da bude uz kraće nastupe mladih muzičara iz oba grada. Nakon toga učenici i nastavnici će, vozeći se panoramskim autobusom i uz sviranje učenika, odvesti se do Sarajeva gdje ih čeka otvaranje murala na muzičkoj školi u Novom Sarajevu i zabava. Direktorica osnovne muzičke i baletske škole Lamija Šošić kazala je da će mural sa muzičkim instrumentima krasiti fasadu škole, a djeci koja žele da se bavi umjetnošću slati snažnu poruku.
Djeca muzičkih škola govore univerzalnim jezikom i ne poznaju granice niti imaju bilo kakve barijere. Muzika njeguje dušu, oblikuje karakter i na najljepši način povezuje djecu bez obzira na sve razlike.
Kazala je Šošić. Ona je dodala kako se ovim projektom i muzikom podstiče drugarstvo, a pogotovo zajedničkim muziciranjem. Murale na obje škole su izrađivali Rijad Hadžić, Bekir Idrizović i Emir Mušić, članovi udruženja Obojena klapa, a Benjamin Čengić je koordinirao i nadgledao proces. Čengić je street artist i vođa udruženja Obojena klapa. ZRSE kaže da je oslikavanje murala teklo brzo.
U suštini oslikavanjem dva blizanca murala u dva grada, mi pokušavamo da premostimo sve apstraktne granice i sve neke barijere koje postoje u odnosu i suživotu u Bosni i Hercegovini i koristimo umjetnost kao mediji, u ovom slučaju muziku, ilustraciju muzike, murale i zidove kao svojevrsni mediji koristimo za promovisanje baš ove lijepe plemenite poruke.
Ni sami ne znaju koji im je ovo po redu mural koji su napravili u Sarajevu. Ovi murali, kaže Čengić, sadrže motive instrumenata, muzike, igre, zabave i pomirenja. Ove aktivnosti podržane su kroz USAID-ov projekat Pro budućnost koji provodi CRS i partnerske organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
U Mostarskom centru za kulturu večeras će u 19 sati biti održana promocija zbornika radova pod nazivom Pjesmom opjevane junakinje lirsko-narativne usmene književnosti. Konkretnije o čemu se radi? U razgovoru sa akademkinjom Elbisom Ustamujić saznala je Leila Omeragić-Ćatić.
Zbornik sadrži 8 tekstova renomiranih istraživača, a tematski se fokusira na žensko iskustvo i oblikovanje ženskih identiteta u usmenoj književnosti kao posebnoj vrsti umjetničkog stvaranja. Razgovarala sam za današnji podcast Šta ima sa jednom od promotorica, akademkinjom Ustamujić, pa evo malo opširni razgovor za razliku od onoga u podcastu. Profesorica Ustamujić kaže da je zbornik izuzetno važan jer je prvi put postavljeno pitanje žene u lirsko-narativnoj poeziji koja podrazumijeva
i događaj i likove. Likovi su žene, najčešće u okviru porodice, one su majke, one su mlade djevojke ili snahe, ali ono što je najbitnije, ove pjesme su pokazale vrlo visoki kvalitet kao što ima recimo taj kvalitet i naša balada koja je u svijetu još prije 2 vijeka proslavljena, a o ovim pjesmama se mnogo manje govorilo ili se sklanjano u stranu. I ono što je važno još, šalje se sasvim drukčija slika nego što je u baladi, gdje žena ide u susret smrti. Ovdje je sve drukčije, sve u korist života.
A možete li mi reći kako su junakinje?
Pa evo recimo samo jedna porodica ima 15 pjesama o ženama koje su već u naslovu junakinje. U tim pjesama naravno najviše ljubavi, najviše odnosa žene i muškarca i u porodici i uopšte. Međutim, žena ima tu niz uloga. Nekad je glavna junakinja, na primjer preoblači se u muško odijelo, znači iz ženskog polja prelazi tom transformacijom u muški svijet i ona je tamo ravnopravna s njima, čak i borac, ali je uvijek i žena topla, nježna, dovitljiva, šaljiva.
Maja, nažalost, oblači se u muško odijelo da bi bila ravnopravna.
Pa, i danas se žena vori u muškom svijetu, skoro da kažemo. I danas nije muški svijet njen svijet. Ima, naravno, drugčije prisustvo, drugčije mogućnosti. Ali žene se nisu dale, žene su se borile, to su snažne žene na jednoj strani, a mislim majke koje gube sinove, koje obnavljaju porodicu, žene, sinove, i u nekim primjerima zapravo Hekube i antičke žene. A na drugoj strani imate bedre, vesele, raspoložene, prelijepe, mlade žene koje se nadmeću sa muškarcima i najčešće dobijaju taj rat.
Inače, zbornik radova pjesmom opjevane junakinje lirsko-narativne usmene književnosti predstavit će pored profesorice Elbise Ustamujić i profesorice Amira Dervišević i Dijena Hadžizukić. Organizatori promocije su Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca i Centar za kulturu Mostar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.